Kamera silmille, objektiivi kohteen suuntaan, tarkennus ja naps. Vuoden luontokuva. Niin helppoa se on vai onko? Tänään puhutaan luontokuvaamisesta. Minä olen Tuukka Pasanen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tänään puhumme siitä, mitä luontokuvaaminen kuvaajalta vaatii, millaisia eettisiä kysymyksiä kohtaa luontoa kuvatessaan, sitä mikä sinne metsään tai tunturin laelle nyt oikein sitten vetää, sekä pohdimme luontokuvaamisen luonnon mytologisointia ja representaatiota. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen valokuvataiteilija Sanni Seppo, valokuvataiteilija ja luontokuvaaja Heikki Villamo sekä kansainvälisestikin palkittu luontokuvaaja Markus Varesvuo ja erinomaista harmaata tiistaita teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Aloitetaan ajankohtaisella kysymyksellä. Tänään Yle, kuten monet muutkin uutistoimistot, uutisoivat WWF:n tuoreesta julkistuksesta, jonka mukaan maailman eläimistön määrä on romahtanut peräti 60% vuodesta 70 vuoteen 2014, siis 44 vuotta 60%. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Heikki Villamo.
No, ei kovinkaan positiivisia ajatuksia, mutta jollain tavalla se vaan vahvistaa sitä, mitä olen koko ajan tiennyt maailmassa tapahtuva. Mutta surullistahan se on, todella surullista.
Mutta ei siis yllättänyt sinua tämä.
Ei.
Sanni Seppo.
No mä mietin kauheasti sitä, että kuinka monta sellaista hälyttävää raporttia ympäristön ja luonnon tilasta täytyy tulla ennen kuin oikeasti ruvetaan toimimaan. Että ei toi todellakaan kellekään, joka on niin kuin luonnon kanssa ollut tekemisissä, niin tuo yllätyksenä. Että jo, eikä sekään, että esimerkiksi Suomessa on noin 1000-2000 metsälajia, joita kohtaan on tämmöinen sukupuuttovelka, joka tarkoittaa sitä, että mikäli elinympäristö ei muutu radikaalisti paremmaksi, niin ne tulevat kuolemaan seuraavien vuosien aikana. Ja nämä hälyttävät luvut on ollut tiedossa hyvin pitkään, mutta että silti esimerkiksi nyt tämän uusimman IPCC-raportin tultua julki, niin suomalaisen metsäteollisuuden on vakuutettava koko ajan julkisuudessa, kuinka hirveän hyvää tämä suomalainen metsänhoito on. Että tämä on niin kuin jotenkin törkeätä, vastuutonta, hirvittävää, että näin toimitaan, raportti toisensa jälkeen ja tieto toisensa jälkeen, että mikään ei muutu.
Päästään tuohon metsäkeskusteluunkin kyllä tässä vielä kohta. Markus Varasvuo.
Joo, ei todellakaan mikään yllätys, ja valitettavasti, niin kuin raportissa myös todettiin, että se vauhti vaan häviämisen vauhti kiihtyy, ja milloin sitten hälytyskellot soi niin kovaa, että jotain ruvetaan tekemään. Tietenkin myöskin positiivisia asioita tapahtuu, mutta liian vähän, liian hitaasti.
Niin kuin näitä, kuten mainittu jo, niin näitä uutisia tulee koko ajan. Nyt mainittiin tässä jo tämä IPCC:nkin raportti, mutta näistä eläimistöstä on myös, muistan, että tuossa hiljattain oli Keski-Amerikastakin eräs raportti, jonka mukaan sademetsissä olisi hyönteislajien tai hyönteismäärä vähentynyt huomattavasti. Mitä te ajattelette siitä, että olemmeko me jotenkin riittävän hereillä näiden, tämän eläimistön suhteen ihmisinä, mitä tällä hetkellä tapahtuu?
Ei todellakaan olla. Siis mä jopa tänne ajaessani kuulin uutisissa, että Kiina löysentää sarvikuonon sarvien myyntiä, mitä kaikkea nyt sitten löysentikin. Ja kaikki tietää, mitä sarvikuonon sarvi on. Se on kuin pureskelisi kynsiään, vaikutus on sama, mutta silti viranomaiset Kiinassa tekee parhaansa, jotta lääkinnällistä, NS-lääkinnällistä käyttöä niin kuin lisättäisiin sarvikuonojen tänä päivänä.
Siinä oli vissiin tiikerit, taisi olla myös mukana, että ihan käsittämätöntä.
Ja yksi semmoinen iso niin kuin tavallaan sitä monimuotoisuutta ja eläinlajistoa köyhdyttävä asia on ruoantuotanto ja nimenomaan lihantuotanto esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Ja se, tavallaan se suhde eläimiin on meillä vääristynyt monella muullakin tavalla, että meillä on toisaalta näitä lemmikkieläimiä, joita paapotaan ja joille ostetaan kaiken maailman kivoja kaulapantoja ja muuta, mutta sitten meidän tuotantoeläimet myös Suomessa elää järkyttävissä olosuhteissa. Ja se tavallaan tiedetään, tavallaan ei, että siinä on kanssa tämä niinku tiedolla, kellä on tieto, niin sillä on valtaa pelaaminen niinku tämmöisillä mielikuvilla, miten niinku Suomi on sikojen ihmemaa, vakuutti MTK:n johtaja, mutta tosiasiassa niinku se on niin kuin kidutusta eläimille, eläimiä kohtaan koko tämä meidän ruoantuotanto.
Onko tämä
sen joku verran heitän tähän, että maailman, onko se niin, että maailman kaikista maan isäkkäistä niin, niin kuin biomassasta, 3% on villieläimiä ja 97% on ihmisiä, lemmikkejä tai tuotantoeläimiä. 3% on villieläimiä.
Joo, ja tämä on muuttunut niin kuin viimeisessä aika niin kuin nopeasti tämä suhde, että maapallolla ei ole enää tilaa paljon muille kuin ihmisille, plus sitten niille meidän tuotantoeläimille.
Luulisi, että olisi varaa sen 3% suojelemiseen.
No joo.
Äkkiseltään luulisi.
Näin voisi ajatella. Vielä tuosta sellainen kysymys, että oletteko te huomanneet itse ihan konkreettisesti omassa työssänne, että olisi tapahtunut jotain tällaista vähenemistä? Onko lintuja vähemmän vaikkapa, kun Markus Varasvuo siinä niitä paljon kuvaat?
Joo, siis tietenkin muutokset on ollut kohtuu isoja. Se, että miten ne sitten näkyy, ihan konkreettisia esimerkkejä voi olla. Moni laji on vetäytynyt paljon pohjoisemmaksi, se taas johtuu ilmaston lämpiämistä. Otetaan nyt vaikka riekko esimerkiksi. Talvi, lumipeite, valkoisuus tulee paljon myöhemmin kuin aikaisemmin, ja riekko, evoluutio on sen verran hidasta, että sen sulkien vaihto talvipukuun ei mene naps sen mukaan, miten säät muuttuu, vaan se on tietty jonkinasteinen keskiarvo, ja sen mukaan mennään, ja kun on puhutaan viikosta tai kuukaudesta, kun ollaan valkoisessa asussa ja musta maa, niin eihän se helppoa riekolle esimerkiksi kanahaukkaa paeta.
Onko tämä ollut siis nähtävissä ihan konkreettisesti?
No se on esimerkiksi se, että Etelä-Suomesta, Keski-Suomesta käytännössä riekko on kadonnut kokonaan. Ruvetaan puhumaan jo, että se on Kuusamon korkeudella niukka. Itse olen huomannut, kun siellä on 20 vuotta pyörinyt, niin silloin 20 vuoden ajakso alkupuolella riekkoa siellä näki ihan säännöllisesti, nykyään ei todellakaan näe, ja se on jopa onneksi saatu rauhoitettua siellä. Ja tämä on nyt yksi konkreettinen esimerkki. Etelän lajit sitten toisaalta tulee kohti pohjoista, ja uusia pesimälajeja tulee myöskin, mutta se perinteinen suomalainen lajisto, joka on ollut sopeutunut kovaan talveen, niin se on sitten ongelmissa.
Ja yhtä lailla on tietysti peltolinnut, mutta mulle on tutut on metsälinnut. Mä oon 80-luvun alusta kuvannut metsätiaisia, lähinnä hömö- ja töyhtötiaista. Hömötiainen, joka oli ensimmäisissä 50-luvun lintulaskennossa, muistaakseni Suomen 4. runsain lintu, niin se on tällä hetkellä uhanalainen. Ja jos mä laitoin pienen ruokinnan joskus aikoinaan rasvaa killumaan metsää 80-luvulla, niin siinä oli hömötiaisia samana päivänä. Se 10-12, mitä niitä nyt talviparvessa on, niin nyt saa odotella pitkään, jos tulee muutama. Et se on aivan niin kuin omin silmin nähtävissä. Töyhtötiainen aina toinen.
Tuosta ihan lyhyt kommentti vielä. Mä oon Vuosaaressa laskenut reilu 30 vuotta, 35 vuotta talvilintulaskentaa, ja tämä muutos näkyy yhtä lailla siellä, että hömötiainen, sanotaan, että joka 4. vuosi suurin piirtein enää näkyy hömötiainen. Se oli aikaisemmin jopa Vuosaaressa yksi säännöllisimmistä talvilintulaskentalajeista.
Eli tilanne todella ihan konkreettisesti muuttuu. Jätetään tässä kohtaa kuitenkin tämä WWF-raportti ja mennään eteenpäin. Kuten mainittu, tänään perataan näitä luontokuvaamisen vaatimuksia, eettisiä kysymyksiä, mahdollista luonnon mystifiointia ja sitä, mikä sinne oikein vetää. Mutta lähdetään liikkeelle, Sanni Seppo, sinusta. Olet juuri parannut nimittäin tässä Lapin metsistä, jossa olet työparasi Ritva Kovalaisen kanssa kuvaamassa vanhaa ikimetsää. Minkälainen projekti tässä on kyseessä?
No meillä on Ritvan kanssa semmoinen, me ollaan siis tehty 90-luvun alusta yhteistyötä näiden metsäprojektien kanssa. Ja nyt me aina tuntuu, että aina edelleen projekti synnyttää uuden kysymyksen ja uuden, johon haluettiin vastausta. Ja nyt tuntuu, että ensinnäkin näitä semmoisia luonnontilaisia metsiä meillä on niin kuin äärettömän vähän. Eikä suurin osa suomalaisista ei edes tiedä, minkälaisia ne on. Että on hirveän murheellista, että meillä on vain yksi sana metsä, joka oikeastaan pitäisi olla, niin kuin esimerkiksi Japanissa on kaksi erilaista, toinen tarkoittaa talousmetsää ja toinen tarkoittaa metsää, jonne jumalat voivat laskeutua. Ja meillä on niin kuin hirvittävän vähän metsiä. Meillä on paljon puuta, mutta erittäin vähän metsiä. Ja se on, silloin kun on sellaista vanhassa metsässä, niin tulee niin kuin samalla hirvittävän onnelliseksi, että on saa olla siellä ja samalla järjettömän vihaseksi ja murheelliseksi, että tällaisia hienouksia on näin kauhean vähän. Me tehdään yhteistyötä metsäntutkijoiden kanssa ja halutaan niin kuin kertoa tämmöisestä vanhan ikimetsän merkityksestä ja olemuksesta ja biodiversiteetistä ja ekosysteemistä ja kaikesta, mitä siihen liittyy.
Niin kirjailija Juha Hurmehan sanoi tuossa yhdessä dokumentissa hiljattain, että luonnontilainen metsä on epäisänmaallinen, koska niin suuri osa suomalaisesta metsästä on tätä talousmetsää, mutta metsäthän ovat nyt juuri kuuma aihe, kun tässä jo mainittu tämä IPCC-raporttikin tuli ja tässä debatoidaan siitä, miten tätä metsää Suomessakin pitäisi käyttää hiilinieluiden suhteen sun muuta. Mutta miltä tuo ikimetsä ihan konkreettisesti näytti, kuten siellä olitte?
No se ero niin kuin yö ja päivä tämmöisestä talousmetsästä, että ennen kaikkea niin kuin se, mikä ehkä semmoisessa vanhassa metsässä on olennaista, että kun sä kuljet siellä, niin ei kovinkaan pitkää pätkää kulje niin kuin samanlaisessa maisemassa. Et Suomessa on niin kuin luetteloitu, että Suomessa on hirveä määrä erilaisia luontotyyppejä. Ja talousmetsässähän ne ovat vain niin kuin yhtä ja samaa. Et kun kulkee, niin tulee pienelle kosteikolle ja siinä on erilainen niin kuin kasvusto ja pikkusen matkaa kulkee eteenpäin, niin siinä on taas toisenlainen. Että tämmöisessä vanhassa, ehkä se semmoinen ratkaiseva ihan äkkiseltään huomattava ero on se, että vanhassa ikimetsässä on hirveä määrä erilaisessa kasvuvaiheessa olevia puita ja on hirveän paljon tämmöisiä maapuita. Osa semmoisia, jotka näkyy vain niin kuin pienenä kohumana sammaleessa ja ne ovat ehkä saaneet alkunsa pari tuhatta vuotta sitten ja sitten tämmöisiä eri lahoamisvaiheessa olevia puita. Plus sitten niin kuin tämmöisiä ihan nuoria taimia, että siinä on niin kuin koko tämä elämän kirjo läsnä sen sijaan, että talousmetsässä on yleensä vaan niin kuin aika tasaikäistä ja tasalajista puustoa.
Mistä teillä alun perin lähti tämä metsäaihe, tai miksi se on ollut niin tärkeä? Miksi te lähdette sitä kuvaamaan?
No se on meille molemmille sekä Kovalaisen Ritvalle että mulle, se on ollut jollain tavalla semmoinen elinpiiri jo lapsesta saakka. Mä olen kaupunkilainen, mä oon kasvanut Joensuussa, mutta siellä oli siihen aikaan paljon semmoisia metsiä, missä mä saatoin leikkiä intiaania ja ajatella olevani niin kuin osa sitä metsämaisemaa ja luontoa. Ja sitten me alettiin niin kuin 90-luvun alussa pohtimaan sitä, että kun Suomessa käytiin siinä vaiheessa keskustelua metsistä, että miten ne on niin kuin Suomen taloudelle tärkeitä ja sitten toisaalta niin kuin monimuotoisuuden kannalta. Ja meistä tuntui, että tämä ihmisten tarina jää kertomatta. Ja silloin me lähdettiin tekemään teosta nimeltä Puiden kansa, joka kertoo niin kuin suomalaisten myyttisestä suhteesta metsään. Ja kun me lähdettiin tekemään sitä, niin me ei oikeastaan tiedetty, eikä siitä hirveästi yleisesti tiedetty ollenkaan koko tästä mytologiasta. Et se oli toki kansantieteilijöiden tiedossa, mutta ei sillä tavalla yleisessä tiedossa. Ja eivätkä kansantieteilijätkään tienneet, että onko olemassa jotain valokuvattavia kohteita, esimerkiksi uhripuita tai pyhiä lehtoja tai karhunkallohonkia enää jäljellä. Et sen työn arvo oli se, että meidän oli valokuvaajana niin kuin dokumentoitava jotakin, ja niinpä se tuli niin kuin eläväksi se vanha mytologia.
Ja niitä löytyi
siis hirvittävän pitkällisen monimutkaisen salapoliisityön jälkeen, mutta löydettiin niin kuin toistakymmentä uhripuuta Suomesta. Mutta me tehtiin siitä niin kuin kirja ja sitten iso näyttely, joka kiersi museoissa eri puolilla Suomea. Me saatiin niin kuin sellainen, yleisöpalaute oli tosi vahva. Toisaalta semmoinen, että ihmiset ikään kuin ymmärsi, minkä takia metsä on heille niin tärkeä, että he koki, että niin kuin meillä on tämmöiset henkiset, vahvat metsäiset juuret, että se tulee sieltä. Ja sitten toisaalta vähän sellainen kärttysämpikin kommentti täytti meidän vieraskirjoja, että miten te niin kuin idealisoitte metsää tällä tavalla ja metsäsuhdetta, että katsokaa ympärille, että kaikkihan on niin kuin hakattu. Ja siitä lähti sitten seuraava projekti, metsänhoidollisia toimenpiteitä, jossa sitten käydään läpi tätä niin kuin metsätalouden historiaa ja sitä surua, mikä vallitsee niin kuin paljolti metsäseutujen ihmisten sydämessä, kun metsät on hakattu ympäriltä.
Saatteko te ollenkaan palautetta siitä, että kyllähän sen metsän pitäisi ollakin tämmöistä talousmetsää, että se on aivan hyvä?
No siis ei oikeastaan hirveän vähän niin kuin ihmisiltä, jotka asuu sen talousmetsän ympärillä, että hirveän vähän semmoisilta, mutta tietysti niin kuin tämmöiseltä julkiselta sektorilta. Ja sillä tavalla niin kuin jotenkin kaikki nämä projektit herättikin sellaisen uskon siihen, että valokuvataiteen keinoin voi vaikuttaa asioihin. Että tuli toisaalta niin kuin semmoista palautetta, että ihmiset ikään kuin piti tärkeänä sen, että se metsäsuru lausutaan ääneen ja että tavallaan että heillä on oikeus siihen suruun, mikä on järkyttävää, että Että jos sun ympäriltä häviää metsät, sä asut metsäseudulla, niin sehän on sama niin kuin kaupunkipommit, että se sun ympärillä ei ole mitään, paitsi että sitä ei jälleenrakenneta enää sen ihmisen elinaikana. Ja ikään kuin se suru ei olisi oikeutettua. Mutta sitten hyvin metsäteollisuuden sektorilta myös hyvin kriittistä ja ennen kaikkea halveeraavaa kommentointia. Et sillä lailla niin kuin tuntuu, että johonkin se niin kuin osui ja upposi pikkusen.
Nämä ovat aika poliittisia projekteja samaan aikaan. Miten sinä itse määrittelet itseäsi? Oletko sinä valokuvataiteilija, oletko kuvaajournalisti, oletko luontokuvaaja, oletko luontoa kuvaava valokuvaaja, mikä? Tai onko sillä väliä?
Ei silloin varmaan väliä. Mun mielestä jokainen saa niinku kokea sen. En mä ihan mihinkään niinku näistä ihan uppoa niinku silleen pelkästään. Että ihmiset saa vähän läikkyä niin kuin rajojensa yli ja ei välttämättä niin kuin mihinkään muottiin tarvitse kuulua.
Mitä te ajattelette Heikki Vilamo, Markus Varasvuo tällaisista määritelmistä? Ovatko ne olennaisia tässä luontokuvauksen saralla tai valokuvauksen saralla?
Niin, ainakaan itselle se ei ole kovin tärkeä, että mikä on se oikea oma titteli, mutta joillekin se tuntuu olevan kovinkin tärkeä. Mulle se ei ole.
Näin, Markus Varasvuo, entä Heikki Vilamo?
No mä oon vähän samaa mieltä, että se, mutta meissä ihmisissä on joku sellainen piirre, että me halutaan lokeroida kaikki. Ja on tärkeää määritellä jokainen niin kuin ihminen ja asia ja kaikki, antaa niille nimi. Ja mutta ei, siis mä tunnen olevani luontokuvaaja, koska mä en mitään muuta kuvaa, niin mä oon ihan selvä luontokuvaaja ja mä työskentelen vähän valokuvataiteilijan tavoin, että varmaan, ja niin, ja mä saan valtion valokuvataiteilijan eläkettä, että onhan nyt on muuta valokuvataiteilijaa.
Se on tunnustettu taiteilijaa todistetusti.
Mutta ei silloin, ei se ole niin kuin oleellista tässä hommassa.
Miltä tuo kuulosti teidän korviinne tämä metsän hoidollisia toimenpiteitä tai puiden kansa? Onko metsä teille itsellenne, Markus Varasvuo ja Heikki Vilamo, teille kovin henkisesti rakas? Vai onko se nimenomaan se eläimistö siellä? Vai onko näitä edes erotettavissa?
Ei tietenkään. Pitää nähdä metsäpuilta. Eli sehän on suuri viisaus, mikä Suomen kansa on aina tiennyt. No mähän olen siis suurimman osan työstäni tehnyt metsässä, että mulla on ihan samanlaiset juuret kuin Sannilla, niin metsään, ja se on aina hauska, mä oon sitä Kovalaisen Ritvan kanssa joskus jutellutkin, että miten täsmälleen samoista ajatuksista voi syntyä hyvinkin erilaisia duuneja, että se on mukavaa. Ja mä tykkään eläimistä, niin okei, mulle niin kuin metsä näyttäytyy paljon eläiminä, mutta töyhtötiäinen on yksi metsän osa samalla tavalla kuin mänty on. Että mänty on vähän isompi ja näkyvämpi, mutta molemmat on tärkeitä.
Joo, mä oon ehkä enemmän avoimien paikkojen kuvaaja, rakastaja, saaristo, tunturit, avomaasta. Toki kun lintuja kuvaa, niin osa lajeista on selviä metsälajeja, enkä sitä missään nimessä kaihda, mutta jos pitää niin kuin määritellä itteensä, niin kyllä mä oon enemmän niin kuin avomaaston ihminen.
Tunturien lakeuksien.
No en mä voi sanoa sitäkään, mutta koska on eteläsuomalainen, niin sitten saaristo on tavallaan sitä etelän avointa tunturia, jos näin voi sanoa.
No mutta Heikki Vilamo, mainitsikin tuossa jo, että sinulla on samantyyppinen historia metsän parissa, ja sinulla on nimenomaan eläinkuvauksen parissa pitkä historia. Viime vuonna sinulta ilmestyi Myyttinen matkakirja, jossa kuvattiin karhuja, hirviä, luolamaalauksia ynnä muita, ja kirjan tarkoitus oli pohtia tällaista ihmisen eläinsuhteen myyttisyyttä jollakin tavalla ja historiaa. Mikä sinut veti tämän kalliomaalausaiheen pariin?
No, mua on aina kiinnostanut nimenomaan niin kuin ihmisen ja luonnon suhde, ihmisen ja nimenomaan ehkä ihmisen ja eläimen kohtaaminen niin historiassa kuin nykypäivässäkin, mutta ennen kaikkea ehkä historiassa. Ja myytit ovat viehättäneet minua, ja olen kyllä ollut niin kuin kalliomaalauksista pitkään kiinnostunut, ja sitten mä tein sellaista kirjaa kuin Hirven klaani joskus aikoina, joka kertoi hirvestä niin kuin koko hirven tarinan sen myyttisestä alkuperästä meidän päiviin asti. Ja silloin mä tutustuin kalliotaideekspertti, arkeologi Timo Miettisen, josta tuli mulle sellainen mentori sit syvemmälle kalliotaiteen maailmaan. Me tehtiin yhdessä kirjakin, jonka hän kirjoitti, Pyhät kuvat kalliossa. Mä valokuvasin ja pelkistin vähän näkyviin niitä vanhoja maalauksia. Se on aina kiinnostanut, ja mä pitkään suunnittelin sellaista kirjaa, joka jotenkin luotaisi tätä ihmisen eläinkuvien tekijän, siis ihmisen, joka on tehnyt eläinkuvia, niin se on 40 000 vuotta pitkä tarina. Ja jotenkin sen tekeminen kiinnosti aina, mutta sitten se, että mä olisin vaan kuvannut kalliomaalauksia tai kalliouuroksia, jotka tuskin näkyykään ja ne on jonkun muun tekemiä ja niin poispäin, niin se ei vaikuttanut kovin kiinnostavalta, niin mä sitten lopulta päädyin tällaiseen, missä mä otin niin kuin näitä eläimiä, jotka on ollut niitä pääkohteita kalliotaiteessa ja ikään kuin tein kalliotaiteen innottamana jotenkin omia tulkintojani niistä. Ja siitä se syntyi.
Niin, nämä tulkinnat ovat tämmöisiä hyvin tummia, erittäin estetisoituja, mystisiä kuvia eläimistä, ja siellä pyöritään hyvin paljon vähän tällaisen hämärän rajamailla, mitä voi nähdä, mitä ei. Ajattelitko, että näin on jotenkin tulkittu luontoa joskus aikoinaan, vai?
En mä sitä oikeastaan ajatellut. Mulle niin kuin tumma on aina, mun kuvat on ollut aina tummia, ja jotkut sanoo alivalottuneita, mutta mä sanon niin tummiksi, ja mä tykkään yöstä. Mulle yö on, niinku, se on tietynlainen valokuvaajan dilemma toki, kun ollaan valosta riippuvaisin. Mun mielestä yö on paljon, paljon kiehtovampi kuin päivä. Et siitä se varmaan alun perin...
Oletko siis pimeä kuvaaja?
No en ole pimeä kuvaaja. Mun kuvissa on aina erittäin tärkeänä osana valo, pieni valo. No joo, mutta kuitenkin niin en mä oikeastaan ajatellut sitä, että miten ihmiset on niin kuin luonnon kokenut, mutta mä oon nähnyt näitä ranskalaisia, näitä vanhimpia luolamaalauksia. Espanjan puolella mä en ole käynyt, mutta näissä Ranskan huikeimmissa luolissa, ja nehän on siis huippuesteettisiä. Siellä on ollut niin kuin suuria taiteilijoita. Se Chauvet, se vanhin, joka on 36 000 vuotta sitten kerralla maalattu koko valtava luola, niin se on nostettu monien siellä käyneiden, tai itse asiassa kävi, että ei ole kovin paljon, kun sinne ei päästetä ihmisiä, mutta se on nostettu niin kuin kolmen suuren taidepläjäyksen joukkoon maailman historiassa. Eli Sixtuksen kappelin kattofreskot, Keopsin pyramidin, sen hautakammion seinämaalaukset ja Chauvetin luola. Eli ei vähän mitään. Ja ne oli vaikuttavia. Mä oon nähnyt siis vaan tarkat, millimetritarkat kopiot. Siitä on tehty, koko luolasta on tehty kopio tippukiviä myöten ja karhujalanpainalluksia myöten. Ja nehän on siis järisyttävän esteettisen voimakkaita kuvia.
Ja tämä johti siihen, että halusit itsekin hakea sitten.
Joo, se, tai en mä sitä edes ajatellut, niistä tuli tollaisia. Ja sit taas se, niin kuin se, koska nämä kuvathan ei kuvannut niitä todennäköisesti niitä eläimiä minään saaliseläiminä tai muina, vaan ne oli voimaeläimiä ja niillä oli kykyjä, joita ihmisille ei ollut. Ja ne oli niin kuin ihmisen yläpuolella paljon ja kontaktissa henki- ja jumalmaailmojen kanssa, niin sitä mä nyt sitten hain kaiken näköisellä epäterävyydellä. Ja siis ennen kaikkea paras kiitos, mitä mä oon saanut tästä kirjasta, kun joku lausui, että sinun kuvissasi on pyhä kosketus. Ja sehän on juuri se, mitä mä hain tietenkin.
Ei huono kehu.
Ei todella.
No mutta vielä sitä, että olet kuvannut pitkään ja kuten mainitsit jo itsekin, sinulla on myönnetty taiteilijaeläke tuossa 3 vuotta sitten, työskentelet kuitenkin edelleen. Vuonna 1988 sinulta julkaistiin jo elävä valokuvauskirja ja siitäkin on kuitenkin nyt jo 30 vuotta. Mikä sinut saa yhä uudelleen ja uudelleen lähtemään sinne luontoon?
Ei ole muita vaihtoehtoja. Se on mun osani.
Että tässä maailmassa.
Tässä maailmassa siis tulee tietysti jaksoja, jolloin mikään ei huvita, mutta se on pakko.
Ei ole
mieluisa mitään. Pakko, sanotaan näin.
Kun kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan luontokuvaamisesta. Valokuvaajat Sanni Seppo, Heikki Vilmo sekä Markus Varesvuo ovat studiossa. Markus Varesvuo, sinä puolestaan olet kuvannut aktiivisesti etenkin lintuja nyt jo 30 vuotta suurin piirtein, ammattilaisenakin jo 13 vuotta, jos oikein tuossa tutkiskelin aikajanoja. Olet yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista luontokuvaajista ja olet muun muassa 2014 ollut toisella siellä World Press Photo-kilpailussa useita voittoja lintukuvauksesta ja nyt tuoreempana Photo Finlandian voitto tältä vuodelta. Pakko kysyä siltä se, että miksi linnut?
Joo, sitä on kysytty joskus aikaisemmin.
Arvatenkin.
Se juontaa kyllä juurensa ihan juniori-ikään, 11-vuotiaana siis. Ihan jostakin kummasta syystä rupesi linnut kiinnostamaan ja 11-vuotiaana ensimmäiset lintumuistiinpanot, ensimmäinen vihko, jossa on, joka on täynnä lintuhavaintoja. Se oli jotenkin sisäsyntyinen tämä, että linnut on se juttu. Ja lintuharrastuksesta, olkoon se talvilintulaskenta tai muuton seuraaminen, sitten se johti pikkuhiljaa niiden valokuvaamiseen. Ja se rupesi viemään mennessään, koska se oli myöskin oma kiehtova maailmansa ja kun se linnut on juttu noin niin kuin hyvinkin selkäytimessä, niin silloin mä myöskin totesin, että kun innostun siitä kuvaamisesta, niin se linnut tulee olemaan se pääkohde sitten myös siinä kuvausrintamalla. Se oli niin kuin harrastuksesta, lintuharrastuksesta sitten lintuvalokuvaaksi pitkä tie ja lopulta sitten 2005 kaikki muu jäi ja tällä tiellä ollaan edelleen.
Onko tässä tällainen porttiteoria, joka toimii, että kun rupeat katselemaan lintuja, niin päädyt lopuksi luontokuvaajaksi?
No ihan kaikki ei mene tätä rataa, mutta itselle se oli jotenkin luontainen tota kehityskaari. Ja niin mä aina voin, tai edelleen voin ylpeillä sillä, että olen luultavasti yksi harvoja suomalaisia luontokuvaajia, jotka ei elämässään nähneet karhu. Eli tarkoittaa sitä, että mä olen todella keskittynyt niihin lintuihin, koska tänä päivänä jokainen, joka haluaa nähdä karhun, niin menee karhukoppiin ja näkee karhun. Karhu on kyllä mennyt, kun mä oon ollut telttakojussa metsän soitimella, karhu on mennyt 20 metrin päästä, niin jäljistä seuraavana aamuna näki.
Mm-hmm, mutta sinä et sitä
minä en
havainnut.
Valitettavasti.
Vielä kysymys tuosta historiasta sen verran, että kun olet koulutuksestasi kuitenkin kauppatieteiden maisteri ja olit elokuvatuotannonkin saralla jossain vaiheessa, mikä oli sitten se viimeinen niitti, että päätit, että nyt lähdetään täysillä luontokuvaamaan?
Joskus nuorempana järkeilin, että olisi kiva, että ammatti ja harrastus olisi kaksi eri asiaa ja mietin silloin, että hakeeko kaupalliselle alalle opiskelee vai biologiaa ja silloin kun oli voimakkaasti jo tämä luonto, linnut oli niin kuin se juttu, niin mä päätin, että pidetään ne erillään ja haen sitten kauppikseen ja sinne pääsi, mutta pikkuhiljaa se luontokuvaaminen vei ja luonnon seuraaminen niin paljon mennessään, että totesin, että nuorempana ei ollut riittävän fiksu.
Sitten ei jää aikaa töiden tekoon, kun on
niin, se on paljon pitää harrastaa. Se on se huoli. Nyt onneksi on koko ajan töissä ja koko ajan lomalla, koska tämä ei voi sanoa työksi.
Niin, kerrot aktiivisesti kuvaamassa ja tänä vuonna voitit tämän Photo Finlandian, joka on Suomen kenties arvostetuin valokuvapalkinto Satumetsän viisas kuvalla. Ja siinä kuvasit viirupöllöä, joka istuu tällaisella lumisella oksalla lumisessa metsässä. Miten tuo kuva syntyi? Tiesitkö, että menet kuvaamaan nimenomaan viirupöllöä nyt jonnekin?
No en, mutta sellainen sattuma tuli vastaan. Mä kerron sen tarinan, mutta ihan aluksi se, että talvi on se mun kuvaajana ja lintukuvaajana se, että ehdot on niin kuin suosikki vuoden aika. Ja kun talvea hakee, niin valitettavasti tästä Etelä-Suomesta sitä arvoina vuosina enää löytää. Sen takia mä kuvaan aika paljon pohjoisessa ja Kuusamo, Inari, Utsjoki on niitä alueita, joissa mä oon aika paljon työskennellyt viime vuosina.
Ennen tarinaa vielä, miksi nimenomaan talvi?
No siinä on hyvinkin monta syytä. Valokuvaajan näkökulmasta valo, miten valo käyttäytyy talvessa. Lumi on hyvin esteettinen elementti, taustat, valon heijastumat ja niin edelleen. Et siinä on. Ja sitten talvilajisto on myöskin, se on niin kuin supisuomalaista aitoa lajisto, joka pärjää täällä kovassa Suomen talvessa, niin se on myöskin mulle kiinnostavaa.
No miten sitten tämä itse kuva?
No mä olin Oulangassa kuvaamassa ja sain sitten jossain vaiheessa tiedon, että yhden maatilan lähellä oli nähty lapinpöllö reilua viikkoa aikaisemmin. Mä ajattelin, että mä menen katsomaan, että löytyykö sieltä lapinpöllöä. No lapinpöllöä sieltä ei löytynyt. Mä etsiskelin toista tuntia ja lopulta sitten näin vilahduksen isosta pöllöstä. Mä ajattelin, että se on lapinpöllö ja sitten menin katsomaan sen pakettipellon reunaan. Oli laskeutunut pöllö, joka mä katsoin heti, että jaha, toi ei ole lapinpöllö, vaan se oli viirupöllö. Ja itse asiassa se siirtyi sitten vielä kertaalleen siihen oksaan, josta mä se kuvan loppujen lopuksi otin ihan hämärtyvässä helmikuun kuusamon illassa. On hyvin, hyvin yksinkertainen pelkistetty kuva, mutta tuo sen talven ja siinä sai rauhassa sitten miettiä sommitteluja ja niin edelleen.
Niin tuossa Photo Finlandin arvioissakin sanottiin juuri sitä, että tämä värimaailmakin oli tällainen kiinnostavan hillitty. Ja sinähän kuvat, kuten mainitsit jo, että pidät talvesta, kuvat hyvin paljon valkoista. Minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia se sitten asettaa kuvalle?
No sanotaan näin, että se niin kuin tekninen puoli on niin paljon selkäytimessä, valojen korjaukset ja muut, niin se ei ole sinänsä mun mielestä enää se haaste. Nykytekniikka on niin hyvää, että enemmän se on sitten sen mahdollisen tilanteen mahdollisimman hyvä, oivaltava, hyväksi käyttö, mitä sulle suodaan.
No mutta tässä kohtaa voisi kysyä kyllä tästä varustuksesta ihan teiltä kaikilta, kun te pyöritte tuolla metsissä kuvaamassa, on se sitten pimeän tullen tai pimeässä karhuja tai hirviä tai on se sitten ikimetsää tai on se sitten viirupöllö ja valkoisessa lumimaastossa, niin kuinka pitkiä päiviä te oikein teette luonnossa? Sanni Seppo.
No yleensä sen valosan ajan käyttää, että lähtee aamuhämärässä ja tulee kun ilta hämärtyy tai pyrkii ainakin silleen, että on ennen kuin on säkkipimeetä, niin jonkun selkeän polun tai reitin ääressä, että löytää takaisin. Että sitten kesällähän se voi olla, jos puhuu vaan pohjoisessa, niin 24 tuntia. Sitten kun väsyttää, niin kyllä lähtee mättälle. Sitten taas tähän aikaan se on niin kuin esimerkiksi 12 tuntia.
12 tuntia tähän aikaan vuodesta on Lapissa kyllä jo melko pitkä aika.
No itse asiassa mä olin siellä niin kuin tavallaan, sehän nyt nopeasti päivä pitenee, mutta siis 12 tuntia suunnilleen, että lähti ennen seitsemän maissa ja seitsemältä on jo pimeätä, että yrittää olla seitsemän mennessä sitten semmoisen selkeän reitin varrella pääsee majapaikalle.
Entä Heikki Vilma?
No mulla se on sillä lailla kaksijakosta, että kesällä mä lähden illalla ja tuun aamulla, eli ehkä torkahdan tunnin kaksi siinä, riippuu vähän kesän tilanteesta, mutta nimenomaan on sen puolen liikenteessä ja no täytyy sanoa, että viimeisinä talvina en ole juuri kuvannut, koska ei kauheasti kiinnosta. Siis mä tykkään marraskuusta erittäin paljon, mutta mun mielestä marraskuussa rajoittuu marraskuuhun, että sitten taas tulee jo talvi, että mä en tykkää siitä, että helmikuuhun asti on marraskuuta. Eli mä pyrin kuvaamaan lukuun ottamatta tätä myyttistä matkaa, niin mä oon tehnyt kaikki hommani kotiseudulla ihan, että mä oon aivan puhdas kotiseutu kuvaaja, niin mieli tekisi Lappiin, mutta hammasta purren ollaan kotona ja tehdään sitten vaikka kirjoitustöitä ja kaikkea. Toki mä nyt vähän kuvaan. Talvella se on sitten niin kuin Sannillakin, että se on se valosa aika tietenkin.
Kesällä se on kyllä, niin kuin Heikki tuossa totesi, niin se on se ilta, yö ja aikainen aamu on valokuvaajan, luontokuvaajan aikaa, että se keskipäivä nukutaan.
Niin keskipäivällä eläimistö on vahvasti ei missään.
Niin, ja sitten jos puhutaan valokuvista, niin valo keskipäivällä sitä ei ole, tai on toki, mutta se ei ole kiinnostavaa.
Joo, se on kyllä ihan sama niin kuin kuvaa sitä maisemaa, että se keskipäivä ei ole se kuvaamisaika.
Ainakaan aurinkoisella kyllä.
Niin, vähän riittää.
Sumua, jos on, niin se on toinen.
No puhutaan sitten hiukan etiikasta, koska valokuvaus varsinkin luonnon parissa on herättänyt viime vuosina kyllä jatkuvasti lisääntyvää kiinnostusta, eikä vähiten tämän digitekniikan vallankumouksen myötä, koska nykyään pystyy lähteä harrastamaan jo melko pienellä rahalla, tai sillä pääsee ainakin alkuun. Suomalaisia luontokuvaajia on nuoremmassakin polvessa nyt. Instagram on tietysti yksi asia, mikä on tehnyt paljon luontokuvaukselle, ja siellä on Konsta Punkala on esimerkiksi yli 1 000 000 seuraajaa Soosselin nimellä kuvaava Ossi Saarinen, hänelläkin yli 100 000. Ja tämä on innostanut muutenkin ihmisiä metsiin luontopoluille, ja sinne on tullut hirvittävä määrä uusia harrastajia, ja tämähän on itse lajille tavallaan loistava juttu, mutta mitä te ajattelette siitä, että koko kansa painelee metsään räpsimään kuvia eläimistä tai puista tai mistä vaan? Onko se pelkästään positiivinen juttu?
No ei se pelkästään positiivinen ole tietenkään. Että ennen luontokuvaiksi tultiin ikään kuin pitkän luontoharrastuksen kautta, jolloin niin kuin kaikki ne käyttäytymissäännöt tai miksi niitä nyt sanottaisiin, niin ne oli selkäytimessä ja oltiin retkeilty ja oltiin katsottu lintuja ja vaellettu ja ties mitä kukakin oli tehnyt, mutta joka tapauksessa, että oli semmoinen tuntuma siitä, että miten luonnossa ollaan. Ja sitten jos ajattelee, että päättää aloittaa luontokuvaukset, käy ostamassa kaupasta vehkeet ja luontokuvat on kivoja, että mäkin alan, niin voihan se toki, siinä voi niin kuin tahtomattaan tulla häirinneeksi paljonkin kaikenlaista. Sitten toisaalta haluaisin tässä vaiheessa sanoa sen, että totta kai ihmisellä on oikeus liikkua luonnossa niin kuin hirvelläkin, että ei se nyt semmoista, että meidän pitäisi pysyä poissa luonnosta, jotta ei me häirittäisi ketään.
Pyhä metsä, jonne ei saa astua. Niin. No mutta kuinka paljon tällaista kysymystä esimerkiksi on joutunut miettimään tuossa ikimetsässä kävellessä, joka on tavallaan tällaista luonnontilaista metsää?
No siellä mulla on niin kuin itsestään selvää, että mä en niin kuin oksaakaan taita, että mä en niin kuin siellä todellakaan mihinkään koske. Ja sitten toisaalta siinä on semmoinen asia, että mä koen hirvittävän tärkeäksi dokumentoida ne harvat viimeiset ikimetsät, mitä meillä on, koska ne ilmastonmuutoksen myötä ne tulee muuttumaan ja tämän metsäpolitiikan myötä ne tulee niin kuin harvenemaan ja häviämään. Ja pikkuhiljaa niin kuin ne on niin pieniä sirpaleita, että joka tapauksessa se lajisto ei siellä säily. Et mä ajattelen, että se on niinku tavallaan semmoinen, ne ei tule säilymään välttämättä niinku fyysisinä, mutta jotenkin mä ajattelen, että ne on tärkeä dokumentoida niinku valokuviksi. Ja mä en ehkä ole niin sellaisissa paikoissa, missä on niinku sellaista niin sanotusti ruuhkaa, että se ihmismassa näkyisi niinku semmoisena.
Kuinka suuri osa näistä länteistä alkuperäismetsistä tai ikimetsistä on suojeltu? Jos sä liikut.
No siis suojeltuja on Suomessa, Etelä-Suomessa noin pari kolme prosenttia.
No tässä oli nyt esimerkiksi pohjoisessa, oliko se suojelualue vai?
Se oli joo, ne oli suojelualueita molemmat, joo, missä mä olin. Kyllä. Että et kyllä esimerkiksi just niinku mun mielestä Kuusamossa ja koko tuolla pohjoisessa, että sen huomaa heti kun lähtee tämmöiseltä suojelu, tai yksi missä mä olin nyt on semmoinen kuin Näränkävaara. Niin heti kun sieltä lähtee, niin törmää aivan järkyttäviin hakkuisiin, missä tulee niinku semmoinen olo, että miettii, paljonkohan tästä on niinku puuta saatu, että ikään kuin semmoinen raivo olisi niinku myllistänyt sen metsämaan nurin. Et se on jotenkin ihan karmeeta katella. Ja sitten sen jälkeen, kun lähtee ajamaan...
Siis heti tästä metsästä.
Heti ihan välittömästi. Ja sitten tavallaan niinku heti kun siitä ajaa, vaikka nyt mä ajoin niin kuin Ouluun, josta mä hyppäsin sitten junaan, niin eihän siinä matkan varrella ole yhtään. Eihän siinähän on vaan talousmetsää tai se metsämaisema on niin kuin tylsintä, mitä kuva olla saattaa. Se on just semmoista puupeltoa, että kyllä se niin kuin, kyllähän niitä vanhan metsän plänttejä on, joita ei ole suojeltu, mutta ne olisi niin kuin hirvittävän kiireistä suojella. Että kyllä Metsähallituskin hakkaa vanhoja metsiä edelleen, heidän yhteisiä metsiä.
Mutta sinä näet kuitenkin, että tämä tieteellis-taiteellinen taltiointi on hyväksyttävää siinä, että menee sinne metsään.
Kyllä.
Mitenkään Markus Varesvuo, miten sinä, oletko törmännyt tässä lintuja kuvatessasi, koska lintubongareitahan pyörii tässä maassa vaikka millä mitalla ja monet haluavat heistä ottaa kuvia. Tuolla meidän tuottajammekin viittoilee Pekka Toikkatilalta lasin takaa. Niin mitenkä tällaiset lintubongarit, onnistuvatko he olemaan lintuja kunnioittaen?
No siis lähtökohta on se, että kaikki, jotka on luonnosta kiinnostuneita niin, tai rupeavat kiinnostumaan luonnosta, niin se on peruslähtökohdaltaan ilman muuta positiivinen asia. Ja siinä on viriä myöskin halu, että sitä luontoa olisi jatkossakin, mutta ihan selvästi pääkaupunkiseudulla silloin tällöin tulee tilanteita, jossa sitten näitä kiinnostuneita kuvaajia tai bongareita on sen verran paljon, että näitä häiriötapahtumilta ei vältytä. Mutta sanotaan, että keskimäärin tietenkin se porukka on fiksua. Ja se, mikä Heikki tuossa sanoi, että valitettavasti sitten vielä aika moni kuvaaja, erityisesti alkuvaiheessaan, lähtee sen kuvaamisen ja tekniikka edellä, eli ei tunneta sitä niin kuin taustaa, ei tiedetä, että erilaiset linnut, niin ne on ihan erilaisia käyttäytymiseltään, jollekin se yksi kerta pesälle meno väärään aikaan voi olla sen pesinnän tuho.
Eli pitäisi pysyä poissa.
Niin, siis sanotaan, jos lähestyy lintua, niin pitäisi tietää, että miten se lintu käyttäytyy ja onko se ok. Ja se tulee vasta niin kuin pitkän luontoharrastuksen kautta. Tai sitten se, että lyöttäytyy jonkun kokeneen mukaan ja saa sen opin sieltä.
Mitenkä Heikki Villamo, torvaatko sinä muiden eläimien kuin lintujen suhteen tällaiseen, että käydään ottamassa häiritsevästi kuvia eläimistä?
No ei se ei ehkä onnistu. Lintuja on niin tavallaan joka paikassa. Lintuja harrastetaan tietysti niin paljon sen takia, että lintuja on paljon ja kaikkialla. Et nisäkkäitä ei, eihän niitä niin vaan näe tuolla, kun sä kuleksit, niin joku hirvi voi jossain pellon laidassa olla. Jos nyt sitä alkaa lähestyä ja se menee sitten mettään, niin ei se nyt niin kauhean vakavaa ole. Et hyvin harvoin nisäkkäiden pesillä kuvataan, paitsi ehkä kettu on semmoinen ja ehkä mäyräkin. Nämä sitiketut, ne ei taas sit välitä mistään mitään. Mutta jos vähän palaisi tuohon, että mitä mä itse mietin, kun mä en niinkään, no tietysti mulla on kokemusta ja mä tiedän suunnilleen, miten luonnossa pitää käyttäytyä, mutta kyllä mä niinku koen suuremmaksi ongelmaksi omalta kohdaltani sen, miten mä sinne luontoon menen. Eli mä pössyttelen menemään autolla, koska muuten en pääse. Ja se on varmasti paljon haitallisempaa suurelle joukolle eläimiä kuin se, että mä jonkun peuran pelotan jostain pellon laidasta. Tämä on niin kuin vähän laajempi kysymys.
Joo, toi mä mietin tuossa kanssa pitkään, että tästä meidän aika loppuu, kun me ruvetaan tästä keskustelemaan. Se on musta hirveän laaja kysymys ja nimenomaan ehkä tähän luontokuvaukseen liittyy semmoinen aspekti, että seurataan hirveän tarkkaan, että mennään niin kuin se kamera edellä sinne luontoon. Siis se on ehkä semmoinen uusi ilmiö, jota ei varmaan ollut 20 vuotta sitten samalla tavalla. Että jos mä oon jossain poikkeuksena niin kuin muista valokuvatapahtumissa, missä mä oon puhumassa, niin jos mä oon luontokuvatapahtumassa, niin siinä on hirveä määrä kaikkien maahantuojien edustajia myymässä niitä putkiaan ja systeemeitään. Ja se varustelukierre on kovaa. Aina pitää olla uusimmat laitteet, uusimmat softat, jos vaan suinkin on rahaa. Plus, että mennään niin kuin sit semmoisiin paikkoihin, missä tiedetään, että jotain on. Matkustetaan jonnekin Haaskalle tai matkustetaan jonnekin kauas. Mulle on myös niin kuin kerrottu, että tuolla Chiilessä olisi semmoinen ihana vanha ikimetsä, että miksi et sä mene sinne kuvaamaan. Ja mulle se on myös niin kuin ihan itsestään selvää, että mä en koe oikeutusta. Siinä mun etiikka ja moraali ja kaikki tulee vastaan, että mä lennän jonnekin hevonvitun kauas ja menen sinne kuvaamaan ja tuon sitten ne kuvat tänne ihasteltavaksi. Et kyllä mun mielestä siihen koko, niin kun mä ajattelen, että jos mä olen luonnon ystävä, jos kuitenkin iso osa tätä mun työskentelyä niin kun on tarkoitus puhua luonnon puolesta, niin kyllä sen täytyy niin kun koko sitä mun työskentelyn kaarta silloin myöskin kattaa tämä, niin kun, et vaikka nyt tuli tämä IPCC-raportti, niin eihän todellakaan ollut yllätys, että mun hiilijalanjälki pitää olla mahdollisimman pieni. Ja se kyllä kattaa kaiken sen luonnossa liikkumisen ja kaiken tämän työhön liittyvän laitevarustelun plus niiden valokuvataideteosten lopputuotannon, pohjustaanko menen alumiinille vai miten mä teen, plus miten mä liikun siellä metsässä. Ja se on niin kuin semmoinen isompi kaari kuin se, että onko mun jalanjälki, sattuuko se jotain sammalta.
Katkesiko se risu
siinä? Katkesiko kuitenkin, vaikka varoin.
Joo, mä tässä heitän vielä sen, että mä oon niin kuin, vähän tunnen syvää ilmastoahdistusta ja miettinyt paljon niin kuin omia tekemisiä jo vuosien ajan. Ja kummallisella tavalla, kun luontokuvaus nyt on mulle suuri intohimo, niin kummallisella tavalla sitä kuitenkin niin kuin hyväksyy itseltään asioita, jotka liittyy luontokuvaukseen, joita mä en hyväksyisi, jos ne liittyisi johonkin muuhun mun tekemiseen. Ja sitten niin kuin miettii sellaista, että no tästä voi olla jotain hyötyä tästä mun puuhasta ja tällä niin kuin kaikkea tämmöistä.
Kyllä, ja sitten mä mietin hirveästi sitä luontokuvan niin kuin, tavallaan sitä kuvaa, mitä, koska kaikkihan haluaa niin kuin, luonto on hirvittävän kaunis, se eläimet on todella kauniita ja me halutaan kuvata, jos jotka kuvaa luontoa, niin haluaa kuvata kauniita kuvia ja niitä kauniita kuvia on meidän ympärillä koko ajan ja siitä meille syntyy niin kuin illuusio, että tämä kaunis luonto on meidän ympärillä samalla tavalla kuin nämä kauniit luontokuvat. Ja sitten se niin kuin, tavallaan se luo semmoista luonnon harhakuvaa, se kaunis illuusio luontokuvaa. Et se on mun mielestä myös niinku hirveän ongelmallista, että kuvissa, joilla ei ole kontekstia, jotka on vain yksittäisiä niinku top-shotteja jossain kilpailuissa, tai, niin minkälaisen, niinku, mitä niinku tavallaan toistettuna se semmoinen kaunis esteettinen luontokuva, metsäkuva, lintukuva, mikä tahansa, niinku, kyllä mä pohdin sitä hirveän paljon, että mikä se niinku vaikutus sillä kuvalla on ja mitä se, minkälaista harhakuvaa se luo tai illuusio se luo.
Tämä on hirvittävän kiinnostavaa, tämä tavallaan luonnon mystifiointi siinä tai sen niinku taianomaisena esittäminen. On puhuttu paljon esimerkiksi BBC:n Attenborough-dokumenteista tai muista, jossa luonto on täynnä äärettömän stilisoidun hienoja esteettisiä kuvia, joissa action on jatkuvasti läsnä. Mitä esimerkiksi Markus Varasvuo, sinulla on ollut kuitenkin kilpailuissakin näitä kuvia luontokuvauksessa saralla, niin mitä sinä ajattelet tästä? Etäännyttääkö se jotenkin luonnosta vai kutsuuko se luokse?
No, jos puhutaan BBC:n TV-ohjelmista, niin nehän on hyvin pitkälle käsikirjoitettua
ehdottomasti
tavaraa ja mä en itse jaksanut katsoa ties kuinka pitkään, että mulle se kokemus on olla itse siellä maastossa ja ottaa niitä kuvia ja nähdä myös tavallisia asioita, ottaa siitä mielenkiintoinen kuva, että ei aina pidä olla se ainutlaatuinen toisen takaa jo, linnun takaa jo tilanne, jossa lopulta saadaan saalis ja veri lentää, niin se ei ole niinku sen niinku valokuvaamisen ja luontokuvaamisen lähtökohta. Että.
Mikä se sinulle on?
No, sanotaan näin, että se on mennyt enemmän kohti valokuvaamista, eli joskus ammoin, kävin vielä kuvaamassa harvinaisen lintua, se on ehkä 20 vuotta sitten mennyttä historiaa, nyt mä oon enemmän sitten kohti valokuvaamista ja se itse laji ei ole enää se niin kuin ensisijainen, vaan se, että miten kiinnostaa valokuvansa siitä saat ja sitten tullaan jo valoihin ja sommitteluun ja niin edelleen.
Mietitkö sinä, kuinka paljon tällaista ikään kuin sanomaa sen kuvan takana vai katsotko sinä siinä enemmän sitä esteettistä kuvaa?
No, mä otan sekä että kuvia, että kyllä se estetiikka on tietenkin kokonaisvaltaisena elämyksenä, miten sä näet sen kuvan, niin se on tärkeä, mutta kyllä sillä saa olla myöskin sanomaa, että jos nyt sitten mietin sanomaan, niin se ehkä tulee vähän niukasti esiin yksittäisessä kuvassa, mutta se voi tulla kirjakokonaisuutena, vaikka metsosuku, kanalintukirja, ja siinä on sitten sekä teksti että kuvat muodostaa kokonaisuuden, ja siinä otetaan sitten kantaa hyvinkin tiukasti välillä koskimiehen terävä kynä heilahtaa, ja sitten on kuvia, jossa otetaan myöskin kantaa siihen, että mitä Suomen kanalinnulle tällä hetkellä kuuluu. Ja se ei ole pelkkää positiivista.
Sen verran tuohon heittäisin. Se on nimenomaan siis, se on varmaan yksi luontokuvan sisäänrakennettu ongelma, että kun me paljolti puhutaan niin kuin yksittäisistä kuvista, niin voi ottaa vaikka kuvan, kun missä on hakkuu raiskio, mutta mitä se kertoo? Kaikkihan tietää, että metsiä hakataan. Tai ottaa kuvan, kanahaukka istuu surullisena hakkuun laidassa, mutta se kuitenkin istuu siinä. Eli se on elossa ja istuu siinä, että nimenomaan niin kuin kuvasarjoilla, näyttelyillä, kirjoilla, niin niillähän meidän pitäisi niin kuin sitä sanomaa.
Joo, toi on musta tärkeä juttu. Mä ajattelen, että ne kilpailut niin kuin tekee myös sitä sellaista tietynlaista kopiointia ja sellaista. Musta tuntuu, niin kun mä katsoin just jotain luontokuvakilpailua ja jo ne, niin kuin ne sarjat, että on niin kuin lähikuvasarja. Sitten, niin kuin, mä en tajua sitä. tai joku luova tai mitä hän nyt onkaan, että tavallaan, että sillä tavalla lähdetään suhtautumaan siihen luontoon. Ja sitten tavallaan niistä tulee semmoisia niinku standardia, mitä matkitaan helposti, että mikä on siihen, okei, tuommoinen voitti, okei, tuollaista kannattaa ruveta ottamaan. Ja sitten niissä laitetaan välillä niinku ne aukot ja ajat, ja et varmasti saadaan niinku se konsepti, millä tämmöinen kuva otetaan. Se on musta hirveän kummallista. Et kyllä mä kanssa ajattelen, että sellaiset kokonaisuudet, joissa se syventyy se aihe,
aika
niin
paljon,
on hirveän merkityksellisiä.
Joo, sori, aika paljon tämän päivän kilpailuihin otettu nimenomaan viimeisen parin vuoden aikana mukaan tällaiset sarjat.
Joo.
Eli se on niin kuin uusi.
Laajempia.
Niin, eli
joo.
Fotojournalismisarjat.
Joo.
Eli ei haeta vain sitä yhtä.
Kyllä yksittäiskuvasarjat on edelleen olemassa, mutta se on selvästi niin kuin sitä painottaa tällä hetkellä.
Se on hienoa.
Tähän haluan vielä kuitenkin kysyä teiltä, että mistä luonto alkaa?
Se alkaa tuosta. Mä just vähän tuohon edelliseen, toivottavasti mä sotkin tätä ajatusta, mutta vielä kun mä mietin, että kuvaan niitä hienoa, niin mä oon hirveän paljon ruvennut kiinnostamaan nyt semmoinen niin kuin arvoton luonto. Et kun esimerkiksi tehtiin Helsingin uusi yleiskaava ja siinä tiettyjä kaupunkiluontoja on todettu, että ne on arvottomia ja niiden päälle voidaan rakentaa, niin mä oon kuvannut nyt niitä arvottomia luontoalueita. Ja mä ajattelen, että se luonto lähtee heti siitä, missä se jollain tavalla niin kuin on semmoisena, jota ei ole järjettömällä tavalla hoidettu ja määritelty. Ja nimenomaan se semmoinen niin kuin luonto, jossa ei ole sitä normaalia niin kuin estetisointia, niin semmoinen kiehtoo mua tällä hetkellä. Ryteikkö, pusikko,
joutomaa.
Takapiha, joutomaa, niin kuin sen arvot ja sen estetiikka.
Heikki Villa.
No mulla se alkaa kotiovelta, kun mä asun sillä tavalla ja sitten se on suunnilleen meidän pihan kokonaan ja sen jälkeen alkaa sitten pellot ja hakatut metsät, mutta luontohan nekin tietenkin on, että kyllä, ja ollaanhan me nyt totta kai ihmiset osa luontoa, mutta kyllä mä nyt silti tekisin tämmöisen jaon, että niinku se ihmisen rakentama on jotain muuta kuin luonto, mutta kaikki muu lienee luonto.
Markus Varasvuo.
Joo, kyllä se mullakin alkaa kotiovella, vaikka kotiovelta, vaikka mä oon koko ikäni asunut Vuosaaressa ja seurannut sitä niin sanotun arvottoman luonnon katoamista rakennusten alle, eli jostain vajaista 10 000 asukkaasta tällä hetkellä Vuosaari on kai 45 000 asukasta. Siellä on onneksi Uutela, Kalvik, tällaiset helmet on säilynyt, mutta monipaikkaissa aikana tuli kuvattua retkeilty on kadonnut.
Tässä kohtaa minä kiitän teitä, Sanni Seppo, Markus Varasvuo, Heikki Villamo. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tätä lähetystä oli kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Juha Jäntti. Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä kuulemme Nightwishin nokkahahmo Tuomas Holopaista Pauliina Grymin haastattelussa. Nyt kuulemiin.